Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai kepada prinsip yang terakhir, prinsip yang keenam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana prinsip yang keenam ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi seorang muslim dalam dia beragama. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslus sadis, prinsip yang keenam, qala raddus syubhah allati wada'aha asyaitan fi tarkil qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa' al mutafarriqah al mukhtalifah. Prinsip yang kedua, keenam, kata beliau, bantahan terhadap syubhat atau kerancuan yang dilontarkan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Mereka mencoba untuk mempengaruhi manusia agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Lantas bagaimana, kemana manusia mengambil pedoman hidup mereka? Wattiba'ul ara' wal ahwa. Syaitan membuat kerancuan agar manusia itu mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu. Al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang saling berbeda-beda. Yang saling berbeda, tidak ada yang sama. Ini adalah tujuan dari syaitan. Jadi syaitan mencoba untuk menjauhkan manusia dari dua landasan utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya mereka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah? Mereka mengatakan wahiya annal Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahid mutlaq. Bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidaklah bisa dipahami, tidaklah bisa dimengerti melainkan oleh seorang mujtahid mutlaq. Orang yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlaq baru bisa ya beristidlal atau mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang bukan mujtahid mutlak tidak boleh mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil. Tidak hanya itu, asyaitan mencoba membuat kerusakan dengan mengutakan wal mujtahid huwal mausuf bikadha wa kadha, dan yang mereka sebut sebagai mujtahid adalah seseorang yang memiliki sifat demikian dan demikian. Awsafan la'allaha la tujad tamah fi Abi Bakar wa Umar. Mereka kemudian mensifati mujtahid mutlak, yang kata mereka hanya mujtahid mutlak inilah yang boleh beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka hiasi dengan berbagai sifat yang Abu Bakar dan Umar sendiri itu tidak akan sampai pada derajat ini. Fa illam yakun al-insan kadzalik falyu'rid anha fardhan hatman la syakka wala iskala fi. Maka barang siapa yang belum mencapai derajat seperti ini, maka hendaknya dia berpaling sejauh-jauhnya. La syakka wala iskala fi, tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya. Jadi ini yang dilontarkan oleh syaitan, bahwa tidak boleh bagi seseorang mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman, apa sebagai pedoman hidup mereka. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami melainkan oleh seorang mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu memiliki sifat demikian dan demikian yang Abu Bakar dan Umar pun tidak bisa mencapainya. Kesimpulannya apa? Tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq aw majnun li ajli su'ubati fahmihima. Maka barang siapa yang meminta petunjuk dari keduanya, mencari petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah, maka dia kemungkinannya adalah seorang yang zindiq. Orang zindiq adalah orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi makna zindiq itu hampir sama dengan makna munafik. Jadi orang yang meminta petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kata mereka, bisa jadi dia seorang zindiq atau majnun, atau orang yang gila. Ya. Dibalik oleh mereka. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya. Inilah ikhwani wa akhwati fillah, prinsip yang ke-6. Bahwa wajib bagi kita untuk menolak atau membantah syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua landasan utama kita dalam beragama. Di mana agama kita ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya sebagai penolong. Qalilan ma tadzakkarun, amat sedikit dari kalian yang mau mengingatnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berkata melainkan dari hawa nafsunya. Tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan juga merupakan wahyu dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang dia ucapkan melainkan wahyu, ya. Dan beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi syaitan malah merubah ini. Mereka malah mengatakan bahwa wajib bagi kita untuk mengikuti al-ara, pemikiran-pemikiran, ya, wal-ahwa, demikian pula hawa nafsu, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sama seperti ucapan sebagian orang yang ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka tetap bersikukuh untuk memegang tradisi mereka. Mereka lebih fanatik dengan adat istiadat mereka daripada kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih memilih memegang teguh adat istiadat dan tradisi kesukuan mereka
daripada memegang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajaran Islam mengecam sekali orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan kemudian lebih memilih tradisi dan adat istiadat mereka. Sama halnya dengan keadaan kaum musyrikin Quraisy ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka untuk beragama dengan agama yang beliau bawa. Apa kata mereka? Mereka lebih memilih untuk berpegang teguh dengan ajaran bapak-bapak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, maka mereka mengatakan, bahkan kami akan mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak kami, pada leluhur-leluhur kami. Ya. Ini adalah keadaan kaum musyrikin yang diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Mereka bersikukuh, berpegang teguh dengan adat tradisi yang telah diwariskan oleh bapak-bapak mereka. Kemudian syubhat yang disampaikan atau yang dihembuskan oleh syaitan, mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini tidaklah bisa dipahami melainkan oleh seorang mujtahid mutlak, seorang yang keilmuannya telah mencapai level yang sangat tinggi, baru boleh bagi dirinya untuk berpegang atau mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang tidak mencapai derajat ini, haram hukumnya menurut mereka. Haram hukumnya untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Quran, telah memudahkan As-Sunnah untuk dipahami oleh kaum muslimin, agar mereka berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak dialami, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena demikian jelasnya, karena demikian terangnya, karena demikian mudahnya untuk dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar. Jadi ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kali dalam surat Al-Qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai adzikir. Ya. Maka adakah mereka mengingatnya atau memikirkannya? Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajarinya. Ya. Memang benar ada beberapa ayat yang memerlukan penjelasan dari seorang alim, seorang mujtahid, ya. Akan tetapi mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu jelas, itu terang, bisa dipahami walaupun seseorang memiliki ilmu yang sangat sedikit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, "Fala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati az-zina. Apakah sulit bagi kita untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah perlu kita berpikir ribuan kali, ya, untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian dekati az-zina? Jawabannya tidak butuh. Tidak butuh seorang harus menjadi seorang mujtahid mutlak untuk memahami ayat-ayat seperti ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi az-zina. Ya. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, ada dua orang sahabat. Ya. Salah seorang dari mereka terkena syubhat apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, ya, bahwa tidak ada yang bisa mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah melainkan haruslah dia seorang mujtahid, seorang yang mencapai level mujtahid mutlak. Ya. Maka ketika sahabatnya membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang melarang seseorang dari berbuat syirik, maka dia pun menyuruh diam, saudara. Shh, diam kamu. Kamu tidak pantas, ya, untuk mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak pantas bagimu untuk beristidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kamu bukanlah seorang mujtahid mutlak. Padahal jelas larangan berbuat syirik, larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau terima dengan alasan sahabatnya ini bukanlah seorang mujtahid mutlak. Maka kemudian sahabatnya ini diundang makan, ya. Orang yang menasihati tadi diundang makan oleh sahabatnya yang tadi melakukan kesyirikan. Ya. Ternyata orang yang melakukan kesyirikan ini memiliki seorang anak perempuan. Ya. Seorang anak perempuan yang demikian cantik. Ya. Begitu mengetahui bahwa pelaku syirik tadi itu memiliki anak yang cantik, maka sahabatnya bertanya kepadanya, ya. Limadza tatazawwajaha? Limadza la tatazawwajuha? Kenapa engkau tidak menikahi, tidak menikah dengan anak perempuanmu? Maksudnya kenapa engkau tidak menikah dengan anak perempuanmu? Ya. Apa bahasa ini, ya? Inces. Ya. Maka marahlah, ya, temannya tadi. Ittaqillah ya akhi. Takutlah kamu kepada Allah ya akhi. Mana mungkin aku menikah, ya? Aku nikah dengan anakku sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di dalam Al-Qur'an untuk menikahi anak. Ya. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayah. Ya, telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak putri kalian. Nah, sekarang ada ketidakkonsistenan, ya. Tadi dia katakan bahwa ayat-ayat syirik, ya, ayat-ayat syirik itu memerlukan seorang agar menjadi mujtahid mutlak terlebih dahulu, baru dia boleh beristidlal. Ya. Sekarang ketika kena dia, ya, diminta untuk menikahi anaknya, dia katakan bahwa Al-Quran melarangnya. Beristidlal, mengambil dalil dari Al-Quran. Tidak boleh menikahi ibu dan anaknya. Baru dikatakan oleh temannya bahwa kamu seharusnya bisa beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah begitu jelas menerangkan tentang kesyirikan. Hanya saja kamu tidak mau. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada di Al-Quran mayoritasnya telah jelas, terang, benderang. Tidak perlu seorang sampai pada derajat mujtahid mutlak untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sesungguhnya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekh berupa syubhat dari syaitan, inilah syubhat yang sangat lemah. Ya. Sudah sepantasnya setiap orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meninggalkan perkara yang dilarang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena demikian jelasnya, karena demikian terangnya, keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam keduanya. Ya. Di samping itu, apabila dia mengikuti pemikiran-pemikiran, tentu akan mendapatkan sekian banyak perbedaan. Ya. Misalnya dia mengikuti paham ini, kemudian temannya mengikuti paham yang lain. Lama kelamaan terjadi permusuhan di antara mereka karena perbedaan pendapat. Akan tetapi apabila mereka mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka niscaya mereka akan mendapatkan persatuan, bersatu di atas kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpaling kepada pendapat-pendapat atau hawa nafsu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah, ini mengembalikannya kepada kitabullah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kepada Rasul, jadi mengembalikan kepada diri beliau apabila beliau masih hidup. Adapun apabila beliau telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada sunnah dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bantahan terhadap syubhat atau kerancuan yang dilontarkan oleh syaitan untuk, ya, berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau, fasubhanallah wa bihamdihi kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara wa khalqan wa amra fi raddi hadhihi syubha al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil ammah walakin aktsarun nas la ya'lamun. Maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini baik secara syar'i maupun secara takdirnya. Ya, khalqan wa amra, dalam penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menolak syubhat yang terlaknat ini. Ya. Terlaknat kenapa? Karena begitu orang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka apa yang menjadi patokan hidup mereka? Ya. Mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min wujuhin syatta, dari sisi yang berbeda-beda, dari sisi yang beragam. Balagat ila haddid daruriyatil ammah, yang telah sampai pada batas darurah, ya. Artinya tidak ada lagi uzur bagi seseorang untuk tidak paham bahwa dasar Al-Qur'an ini adalah, dasar agama ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya. Dan beliau rahimahullahu taala akhirnya menutup risalah yang beliau tulis ini dengan sebuah ayat atau dengan beberapa ayat dari surat Yasin ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikr wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan dari mereka karena mereka tidaklah mau beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, Sesungguhnya kami telah jadikan pada leher-leher mereka belenggu. Fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Yang mana tangan mereka diangkat ke dagu mereka sampai mereka tertengadah. Waja'alna min baini aidihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding penghalang. Wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di belakang mereka dinding penghalang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian kami tutup mereka sehingga mereka tidaklah bisa melihat. Wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidaklah mau beriman. Innama tunziru man ittaba'a adz-dzikra wa khasyya ar-rahmanu bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya bisa memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti adz-dzikir, ya, orang yang mau mengikuti peringatan tersebut. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan juga takut kepada ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang ghaib, atau ketika mereka berada dalam keadaan berkesendirian. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira dan ampunan serta pahala yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rangkaian ayat di surat Yasin ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menegaskan kepada kita bahwa al-hidayatu biyadillah, al-hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mukaddimah beliau telah sampaikan kepada kita bahwa apa yang akan beliau sampaikan dalam risalah usul sittah, enam landasan, ya, enam prinsip dalam beragama ini telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan begitu gamblang, telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan begitu mudah, telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai sisi. Tapi kalau kita lihat kebanyakan manusia, mereka tidak mau memahaminya. Mereka tidak memahaminya, mereka tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, ya, beliau bawakan ayat ini, ya, bahwa segala sesuatunya itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk al-hidayah. Hidayah itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tugas kita hanya menyampaikan al-haq, tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun hidayah, maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan keadaan orang-orang yang menentang al-haq. Ya. Di depannya ada dinding, belakangnya ada dinding, seolah-olah mereka tidak bisa mendengar. Padahal sudah diberikan keterangan dengan begitu jelas, begitu gamblang, tapi mereka tidak mau terima. Sekali lagi ya ikhwan, al-hidayatu biyadillah, hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kecewa apabila kita sudah, ya, berusaha keras mendawai seseorang, membawakan hujjah kepada dia, ya, dengan penuh kesabaran, namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah itu padanya. Karena hidayah itu adalah hak yang khusus bagi Allah. Hak prerogatif Allah untuk memberikannya atau tidak. Ya. Kalau kita membaca kisahnya Nabi SAW, maka kita akan dapati bahwa beliau SAW tidaklah bisa mendakwahi pamannya. Artinya beliau SAW tidaklah bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Talib. Abu Talib, paman beliau yang selalu membantu beliau, yang selalu siap pasang badan untuk melindungi dakwah beliau, orang yang dengan terang-terangan menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW, mengorbankan harta, kedudukan dan harta, dan jiwanya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia? Al-jawabula. Abu Talib meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, meninggal di atas agamanya kaum musyrikin, tanpa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada beliau. Apabila kita melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya ini, maka hendaknya kita berlapang dada apabila kita melihat jerih payah dakwah kita tidak membuahkan hasil. Ya. Demikian juga apabila kita melihat keadaan para rasul. Dikhabarkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan pada beliau umat-umat. Ya. Di sana ada para nabi yang memiliki satu atau dua orang pengikut saja. Ada di sana nabi yang hanya memiliki pengikut antara 3 sampai 9 orang saja. Di sana ada nabi yang memiliki pengikut hanya 1 atau 2 orang saja. Dan di sana ada nabi yang hanya memiliki pengikut 1 orang saja atau tidak memiliki pengikut sama sekali. Maka hendaknya kita ketika menyampaikan al-haq pada seseorang, hendaknya kita sadar bahwa al-hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan al-hidayah. Ini yang ingin ditekankan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di akhir risalah beliau. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Wallahi ya ikhwan, sesungguhnya masih banyak sekali perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil dari risalah beliau ini. Hanya saja karena keterbatasan waktu, ya, maka kita ambil intinya saja dari apa yang beliau sampaikan. Yang paling penting adalah antum bisa memahami apa yang beliau inginkan dalam risalah ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita akan jawab beberapa. Di sini ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan sabda Nabi 73 golongan semua di neraka kecuali satu? Apakah yang dimaksud adalah 72 lainnya kekal di neraka? Sedangkan di awal Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah. Apakah 73 golongan itu masih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. 73 golongan itu masih menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bagaimanapun juga, walaupun mereka dijerembabkan kepada api neraka, suatu ketika mereka akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan penyimpangan yang ada pada diri mereka. Adapun yang akan selamat dari siksa tersebut adalah orang-orang yang konsisten mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang kedua, bolehkah membicarakan aib calon pemimpin dalam rangka berhati-hati dalam memilih? Ya. Maksudnya apa? Sebelum pemilu begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Menurut saya, ya, karena ini sebenarnya permasalahan harus kita konsultasikan kepada para ulama dengan menggambarkan keadaan Indonesia yang sebenar-benarnya kepada mereka. Ya, apakah kita harus ikut-ikutan di dalam proses demokrasi? Ya, dalam keadaan kita tahu bahwa proses demokrasi ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Apakah kita sudah berada dalam keadaan yang darurat sehingga harus ikut campur dalam masalah ya pemilu, ya ini semua memerlukan pertimbangan yang cermat. Karena ketika kita memasuki proses demokrasi ini banyak konsekuensinya, banyak konsekuensinya. Sehingga sikap yang hati-hati adalah kita tidak ikut-ikutan dalam proses demokrasi yang seperti ini. Ya. Kalau poh kita ikut-ikutan, saya mau tanya sekarang kepada ikhwan, berapa persentase kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang konsisten mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biiznillah, ya, yang ikut kajian-kajian salaf itu berapa persen? Kalau mereka ikut pemilu, signifikan atau tidak terhadap perolehan suara? Ya. Kalau memang signifikan terhadap perolehan suara, maka mungkin tidak mengapa dia ikut, karena akan berpengaruh terhadap proses penghitungan suara. Tapi jumlah kita ini berapa ya, ikhwan? Jumlah kita ini enggak ada sedikit pun pengaruhnya terhadap perolehan suara. Ya. Sehingga daripada kita menceburkan diri kita ke dalam demokrasi, ahsan kita tinggalkan. Masih banyak cara untuk memperoleh kebaikan. Ya, seperti dakwah ilallah, ya, menyibukkan diri mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah daripada harus ikut-ikutan seperti ini. Wallahualam, mungkin asatidah yang lain memiliki pendapat yang lain, tapi ini yang lebih berhati-hati. Ya. Sekarang antum kemarin, saya tanya, yang ikut pemilu kemarin misalnya, sudah terjerumus dalam demokrasi, kemudian apakah tercapai yang mereka cita-citakan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sedikit sekali suaranya salafiyin al-sunnah itu tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan. Ya. Kemudian ya ikhwan, wallahu ta'ala a'lam, dakwah kita ini mahbubah indannas, dicintai manusia. Kenapa? Karena kita tidak bersifat partisan, tidak simpati kepada golongan tertentu. Ketika antum mengikuti proses demokrasi, mau tidak mau akan condong kepada satu pihak. Betul? Mau tidak mau akan condong kepada satu pihak. Kalau bisa dakwah kita ini diterima oleh masyarakat luas, dakwatus salafiyah mahbubah indannas, dakwah salafiyah menjadi dakwah yang dicintai oleh segenap manusia, karena sifatnya bukan dakwah partisan. Tidak mengajak untuk fanatik kepada satu figur tertentu, tidak mengajak untuk fanatik kepada ormas tertentu, mengajak manusia untuk kembali kepada agama mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang fitrahnya masih bersih akan cinta yang seperti ini, dengan mudah menerima dakwah. Akan tetapi kalau misalnya mereka turut campur dalam masalah pemerintahan, kemudian mail, ada kecondongan kepada pihak tertentu, maka pihak yang kontra dengan pihak ini akan membenci dakwah. Ya, pernah enggak kita terpikir seperti itu? Maka hendaknya kita itu menjadi dai yang punya jiwa yang besar. Ya, siapapun pemimpin yang nanti akan naik ke tampuk kepemimpinan, maka dia punya hak untuk dihormati dan ditaati. Mau yang ini mau yang itu. Jadi sama saja, ya. Sama saja. Kemudian membicarakan aib calon pemimpin. Sekarang sumber aibnya itu dari mana? Apakah kita bisa memastikan kebenarannya? Ya. Sekarang berita-berita itu tidak lepas dari muatan politis sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya. Media yang pro dengan calon ini akan memblow up kesalahan calonnya yang lain. Kesalahan yang sepele diblow up sama dia. Ya. Tidak ada jaminan berita yang kita sebarkan itu benar. Bisa jadi dusta. Kemudian tidak ada jaminan bahwa calon yang merupakan pilihan kita itu lebih baik daripada calon yang berlawanan dengannya. Bisa jadi karena aibnya tidak kita ketahui. Ya. Jangan dikira bahwa calon yang tidak naik itu tidak punya aib dan tidak punya tidak memiliki ancaman terhadap kaum muslimin. Sama saja keduanya. Sehingga sekali lagi ya ikhwan, wallahu ta'ala alam bisawab tentang permasalahan ini, lebih baik kita tidak ikut-ikutan. Al-Imamu Ahmad, ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana cerita kisah beliau yang telah ma'ruf, ya, bahwa ketika itu kekhalifahan, mereka menganut madhab khalqul Qur'an, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, bukan kalamullah. Dalam keadaan pemerintahan yang seperti ini, yang sudah mungkin sebagian ulama memvonisnya mencapai derajat kekufuran, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, Imam Ahmad enggak ikut-ikutan dalam masalah perebutan kekuasaan. Dalam keadaan beliau mampu menggerakkan manusia untuk menggulingkan pemerintahan, membentuk pemerintahan yang baru, beliau adalah imam, ya, punya masa, punya pengikut, yang mungkin partai, apabila beliau bikin partai, mungkin semua orang ikut partainya beliau. Tapi beliau enggak ikut-ikutan. Ya. Beliau terus berdakwah, ya, membiarkan diri beliau di penjara, tapi tetap terus mempertahankan akidah beliau. Sampai apa kemudian yang terjadi pada Imam Ahmad? Pada akhirnya, jelaslah, ya, setelah pemerintahan berganti dengan sendirinya, bukan dengan usahanya Imam Ahmad, pemerintahan yang baru, ya, memiliki kecondongan kepada al-haq, ya, akhirnya Imam Ahmad kemudian dibebaskan, ya, dan jelas dijelaskan kepada umat bahwa madhab yang benar adalah madhabnya al-Imam Ahmad, tanpa harus ikut campur dalam masalah pergantian kekuasaan. Ya. Jadi ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita membaca, ya, sirahnya para salaf, niscaya kita akan berpaling dari masalah-masalah seperti ini. Menyibukkan diri dengan dakwah, menyibukkan diri dengan ilmu, yang dengannya insyaallah Allah akan berikan barokah kepada kita, berikan barokah kepada negeri kita. Ya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau bisa kita jadikan contoh bagaimana merubah sebuah negara. Ya. Kalau kita baca sejarah negeri Yaman di era sebelum kedatangannya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya. Syekh Muqbil, Yaman ketika itu di bagian utaranya itu didominasi oleh orang-orang Syiah. Sebelum ini, ya. Dulu memang sudah didominasi oleh orang-orang Syiah. Syiah Zaidiyah. Ya. Syiah, satu sekte Syiah yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Hanya mereka disebut Syiah karena mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan sahabat yang lain. Hanya saja mereka tidaklah sampai pada derajat kekufuran. Tapi tetap mereka adalah ahlul bid'ah. Ya. Yaman Utara itu didominasi oleh orang-orang Syiah ini. Yaman Selatan itu didominasi oleh ahlul tasawuf, orang-orang sufi. Dan demikian juga ashab Hizb Ishtiraki, pengikut partai sosialis. Ya. Tapi begitu beliau, ya, seizin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berdakwah, ya, menyibukkan diri dengan mengajar, ya, mengajar para pemuda yang ingin belajar, membuka daras, ya, mengajarkan dakwah yang benar. Kemudian setelah tahun demi tahun berlangsung, murid-murid beliau sudah mulai mengajar, maka disebarkanlah murid-murid beliau untuk mengajar. Lama kelamaan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berubah wajah negara Yaman. Ya. Yang dahulu didominasi oleh Syiah Zaidiyah di bagian utara, kemudian didominasi oleh ahli tasawuf dan pengikut partai sosialis di bagian selatan, berubah. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai mengenal sunnah sampai tersebar Darul Hadis. Ya. Darul Hadis, institusi pendidikan Ahlus Sunnah di berbagai kota di Yaman. Dan demikian juga kaum muslimin meninggalkan bid'ah demi bid'ah. Ya. Rujuk kepada pemahaman Salafus Saleh. Ini apakah Syekh Muqbil rahimahullah mencampurkan ikut-ikutan dalam masalah kekuasaan? Lah, belajar aja berdakwah, ya, mengajarkan manusia Al-Quran dan Sunnah, mengajar Al-Quran dengan Sunnah, ya, Tapi fokus beliau, fokus, fokus berdakwah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu bagi Ahlus Sunnah, mengembalikan sunnah ke negeri Yaman. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari seseorang sibuk dengan dakwah dan tidak sibuk dengan perkara-perkara ya politik seperti ini. Dan aneh kalau misalnya salafi, seorang ahlu sunnah sibuk dengan masalah apa perpolitikan. Ya. Sibuk bahas antara Budi Gunawan, Budi siapa itu? Pergantian Kapolri. Saya, sebagian teman-teman saya itu di statusnya sibuk bahas itu. Siapa? Saya Budi Gunawan, Budi siapa lagi? Banyak sekali Budi-Budinya. Ya. Sibuk dengan ini, waktu kita tuh mahal, waktu kita tuh berharga, ya. Coba kita belajar ikut mahat-mahat yang ada di sekitar kampus, belajar bahasa Arab, belajar akidah, ya. Barokah waktunya daripada membaca-baca berita-berita seperti itu, bikin sesak hati, bikin sakit hati, ya. Paling tidak kita lihat kezoliman tapi nggak bisa berbuat apa-apa, itu sakit di hati. Maka lebih baik kita sibukkan dengan belajar Al-Quran, Sunnah, kitab-kitabnya para ulama. Tidakkah kita ingin untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita, kepada ayah kita, ibu kita, ya, kakak dan adik kita? Ingin kita berdakwah. Bagaimana kita bisa berdakwah kalau misalnya kita tidak punya ilmu? Ya, jangan disibukkan dengan perkara yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi panjang jawabannya, gak apa-apa insya Allah. Ustadz, bagaimana dengan saudara kita muslim yang masih ragu tentang persisian akidah antara Al-Sunnah dan Syiah dengan alasan Syiah masih terbagi-bagi dan akidahnya terbagi-bagi pula sehingga tidak semuanya dikafirkan, masih ada yang muslim? Ada benarnya apa yang disampaikan, memang Syiah tidak semuanya dikafirkan oleh para ulama. Seperti Syiah Zaidiyah, yang perbedaannya itu adalah mereka mengedepankan Ali, mengutamakan Ali dibanding sahabat yang lain. Yang seperti ini tidaklah sampai dikafirkan. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan para sahabat. Hanya menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Hanya saja tetap kita katakan bahwa ini pemahaman keliru. Ya. Adapun Syiah yang di Indonesia, mereka itu adalah orang-orang Rafidah. Syiah Imamiyah. Ya. Yang mana mereka mengkafirkan para sahabat, melainkan hanya beberapa orang saja dari kalangan para sahabat. Ali, Tolhah yang masih tersisa. Bahkan lebih dari itu, mereka mencela Ummahatul Mukminin. Ya. Yang mereka jadikan apa yang mereka cela terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ini mereka vonis sebagai seorang pezina. Ya. Statement-statement seperti ini adalah statement yang kufur. Bagaimana mungkin mereka bisa mengkafirkan para sahabat, golongan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka bagaimana mungkin orang-orang ini muncul di kemudian hari dan memvonis para sahabat dengan kekufuran? Justru merekalah yang telah keluar dari Islam karena sekian banyak menyelisihi ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jawabannya, bahwa memang benar ada Syiah yang tidak dikafirkan oleh para ulama, hanya saja yang ada di negeri kita, ya, mereka itu kembalinya ke Iran. Ke Iran, ya. Di mana Syiah yang dianut di Iran sana adalah Syiah Imamiyah Rafidi, ya, yang mengkafirkan para sahabat. Bagaimana memilih jalan yang lurus bagi orang-orang yang baru belajar agar tetap istiqomah di akhir zaman? Ya. Pertama, hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Kalau tidaklah ada orang mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, melainkan dengan belajar. Ya, carilah pengajian-pengajian, ta'lim-ta'lim yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Ya, sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membutuhkan kesungguh-sungguhan. Seseorang apabila ingin selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntut darinya untuk bersungguh-sungguh. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Sehingga dibutuhkan kesungguh-sungguhan pada dirinya. Ya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan selalu pada dirinya jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Ada pun pertanyaan yang lain, mungkin kita jawab pada kesempatan lainnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Apapun yang benar yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah berasal dari diri kami dan juga dari syaitan. Kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.